Richard Ben Jaglan, předseda Nobelova výboru, pronesl projev na počest prezidenta Obamy. Dnes je křeslo prázdné, ale projev je ještě významnější.
Vaše královské výsosti, excelence, dámy a pánové. Norský Nobelův výbor se rozhodl, že udělí Nobelovu cenu míru za rok 2010 Lewis Japo za jeho dlouhý a nenásilný boj za lidská práva v Číně. Norský Nobelův výbor má za to, že existuje úzká vazba mezi lidskými právy a mezi mírem. Takováto práva jsou podmínkou pro bratrství mezi národy, o kterých psal Alfred Nobel ve své závěti. To je první odstavec zveřejnění rozhodnutí z 8. října Nobelova výboru. Je nám líto, že laureát se nemůže účastnit tohoto ceremoniálu, je uvězněn v Číně. Jeho manželka, jeho blízcí také nemohou být s námi. Medaile a diplom budou tedy předány v nepřítomnosti. Znamená to, že tato cena bude udělena v nepřítomnosti Liu Xiaopovi, je laureátem Nobelovy ceny míru za rok 2010.
V minulosti se objevily případy, kdy se laureát nemohl zúčastnit ceremoniálu. Je to případ několika cen, které ve světlé historie se ukázaly jako velice významné. I když se laureát dostavil, tak byl odsouzen úřady té které země. V roce 1935 byly velké problémy, když Karl von Ossiecký obdržel toto ocenění. Hitler byl rozzuřen a zakázal jakémukoliv Němci, aby převzal podobnou cenu. Dokonce i náš výbor byl rozpolcen. Ossiecký se nedostavil do Osla a zanedlouho umřel. Andrej Sacharov tuto cenu dostal v roce 1975 a to vyvolalo rozhořčení v Moskvě. I on se nemohl účastnit předání ceny osobně a tak poslal svou manželku. To se stalo opět v roce 83 Lechu Valencovi. Barbské úřady byly rozzuřeny, když Aung San Suu Kyi získala tuto cenu v roce 91. Opět se laureátka nemohla do Osla doslavit v roce 2003. Finn Buddy získal Nobelovu cenu míru. Dostavila se, i když to by bylo hněv iránských úřadů,
úřadu. Nicméně íránský velvyslanec se ceremoniálu účastnil. Norský Nobelův výbor udělil 4 ceny míru Jižní Africe. Všichni laureáti se dostavili do Osla, nicméně cena z roku 1960 a cena z roku 84 pro Desmonda Tutu vyvolala velké rozhořčení apartheidského režimu v Jižní Africe. A dokud se toto mlčení nerozložilo potleskem při udělení ceny míru Vedeku de Klerkovi a Nelsonu Mandelovi. Účelem Nobelovy ceny míru není kohokoliv urazit. Naším cílem je vyjádřit se ke vztahu mezi lidskými právy, demokracií a mírem. A je důležité zdůraznit, že tato lidská práva, kterými dnes disponujeme, byla získána na základě obětí podobných bojovníků za lidská práva jako Liu Xiaobo, který si zaslouží naší úctu dnešního dne. Ne všichni členové výboru měli možnost se s ním osobně setkat, nicméně jsme se pokoušeli studovat jeho práci. Liu se narodil 28.12.1958 v jedné z čínských provincií. Získal titul bakaláře, později magisterský a doktorský titul na Pekingské univerzitě. Poté cestoval do zahraničí, včetně Osla, na Havaje a na Kolumbijskou univerzitu v New Yorku. V roce 89 se vrátil do Číny a účastnil se hnutí za demokracii. 2.7. on a jeho přátelé zahájili hladovku na náměstí Nebeského klidu. Také zveřejnili 6-bodový demokratický manifest proti tyranii, proti diktatuře. Liu je proti fyzickému boji vůči autoritám, úřadům. Snažil se o nalezení mírového řešení v boji mezi studenty a vládou. Nenásilí vždy figurovalo na prvním místě jeho sdělení. 4.6. se snažil zabránit střetu mezi studenty a armádou. Uspěl pouze částečně, protože mnoho lidí přišlo o život, většina z nich mimo náměstí Nebeského klidu. Liu řekl své manželce, že by chtěl, aby tato cena míru byla odkázána těm, kdo tehdy ztratili život. Je to velký tlak na nás, abychom splnili jeho přání. Liu řekl, že velikost nenásilí, nenásilného odporu je o to cennější, když člověk čelí tyranii a že se člověk zbaví nenávisti, že bude jednat na zákoně pokory, důstojnosti a že bude na násilí reagovat na základě rozumu. Tiananmen znamenal milník v životě Liu Xiaobo. V roce 1996 byl poslán do vězení za pomluvy. Byl předsedou nezávislého pen klubu a napsal více než 800 esejů a 499 z nich od roku 2005. Byl jedním z hlavních architektů, které kteří stáli za chartou 08. Tato charta byla zveřejněna v prosinci 2008 u příležitosti výročí první ústavy Číny a u příležitosti zveřejnění Všeobecné deklarace lidských práv a 10. výročí podpisu čínské vlády Mezinárodní úmluvy o občanských a politických právech. Charta 08 brání základní lidská práva a byla podepsána několika tisíci lidmi jak v Číně, tak v cizině. 25. prosince 2009 byl Liu odsouzen na 11 let žaláře na 2 roky ztráty politických práv za podvratnou činnost proti Čínské lidové republice. Liu vždy tvrdil, že rozsudek porušuje jak ústavu Číny, tak základní práva. Existuje v Číně mnoho disidentů a jejich názory se liší v mnoha bodech. Trest pro Liu Xiaobo z něj udělal příklad. Přes noc se stal symbolem jak v Číně, tak na mezinárodním poli, symbolem nenásilného boje za taková práva v Číně. Liu Xiaobo nám připomíná určitým způsobem Nelsona Mandelu. Vaše excelence, dámy a pánové, vaše královské milosti, během studené války vztah mezi mírem a lidskými právy, tento vztah byl napadán. Nicméně po konci studené války politologové, vědci téměř bez výjimky zdůrazňují, jak blízké tyto vztahy jsou. Jedná se o jeden z nejpevnějších základů, ke kterému jsme dospěli. Demokracie mohou válčit s diktaturou a v minulosti se odehrály koloniální války, ale neexistuje jediný příklad, kdy by demokracie vstoupila do války s jinou demokracií. Hluboké bratrství mezi národy, o kterém hovořil Alfred Nobel ve své závěti a které představuje základ pro skutečný mír. Něco takového nemůže být vytvořeno bez respektu k demokracii a lidským právům. Vaše výsosti ve světové historii nenajdeme mnoho příkladů velkých mocností, které by dosáhly takového růstu za takové období jako Čína. Od roku 78, rok za rokem, desetiletí po desetiletí, byla míra růstu této země 10% nebo více. Před několika lety byla míra výstupu tak větší než Německa. Letos se průmyslová výroba přehoupla nad úroveň Japonska. Čína má druhý největší HDP. HDP USA je stále třikrát větší než HDP Číny. Ale Čína pokračuje v tomto pokroku, na druhé straně USA čelí obtížím. Takže hospodářský úspěch přinesl lepší životní podmínky 100 tisícům Číňanů. Čína se musí být vědoma toho, že to uvědomujeme a gratulujeme Číně k tomuto úžasnému úspěchu.
Proto můžeme do určité míry také prohlásit, že Čína se svými miliardami lidí nese břímě lidstva na svých ramenou. Pokud ovšem vyvine tržní ekonomii spojenou s lidskými právy budete mít příznivý dopad na celý svět. Pokud se tak nestane, hrozí nebezpečí společenské ekonomické krize a bude to mít velmi záporný dopad na nás všechny. Proto jsme dospěli k logické úvaze týkající se ceny za mír. Historická zkušenost nás vede k víře, že rychlý ekonomický růst předpokládá i příležitosti svobody projevu, svobodného výzkumu, svobodného myšlení i rozpravy. A dále pak tento, ta svoboda výrazu je proti korupci, zneužívání moci. Proto každý systém musí být kontrolován zvolenými zástupci a občané musí mít právo režim kritizovat. Autoritářské státy sice zaznamenaly v minulosti rychlý ekonomický růst, ale není to náhodou, že takovéto státy na světě nejsou demokratické. Protože demokracie mobilizuje nové lidské i technické či technologické zdroje. Čína má nyní nové postavení a to by mělo přimět k větší zodpovědnosti. Čína musí být připravena čelit kritice a pokládat ji za kladnou a musí brát jako příležitost ke zlepšení. Vždy, když nějaký stát má velikou moc, je třeba, abychom si tvořili názor, tak jak to bylo v případě Spojených států. Kritizovali jsme například Spojené státy za vietnamskou válku nebo za to, že neměli lidská práva pro barevné obyvatelstvo. Mnozí Američané byli proti Nobelově ceně pro doktora Martina Luthera Kinga roku 64. A když se ohledneme do minulosti, vidíme, že Spojené státy posílili, když i Afroameričané získali lidská práva. A stejně tak i Čína bude silnější, jestliže její obyvatelé budou mít lidská práva zaručena. Mnozí se budou ptát na slabost Číny. Přes všechnu sílu Čína tuto slabost představuje, když 11 let vězní člověka jenom za to, že vyjádřil své názory na to, jak se má řídit jeho země. A tato slabost nachází výraz i v jedné z vět Liu Xiaobao. Je to velmi závažné, protože on chtěl šířit své názory i na internetu, ale hovořil o tom, že jeho země se toho bojí. Pokud tedy pomyslíme na informační technologii, není možné ji zrušit, protože ta bude dále otvírat společnosti. Dmitrij Medvěděv to jednou řekl ve svém projevu v Dumě. Cituji ho, nová informační technologie nám nabízí příležitost spojit se s celým světem. Svět a společnost jsou stále otevřenější, i když se to vládnoucím Čínům nelíbí. Není pochyb o tom, že Medvěděv měl na mysli Sovětský svaz a jeho osud. Protože tehdy v době Sovětského svazu se země nemohla zapojit v 70. a 80. letech do této technologické revoluce. A přitom jejich země mohla už tehdy vstoupit do dialogu s lidmi, jako byli například Andrej Sacharov. Vaše výsosti, dámy a pánové, Dnešní světový řád je důsledkem dvou hrozných válek ve 20. století. Svět musel se oprostit od nacionalismu a dát se na cestu internacionalismu. Vznikla Organizace spojených národů, přijala se Deklarace lidských práv. Národní státy, ani většiny v národních státech nemají neomezenou moc. Lidská práva omezují to, co národní státy mohou konat. A musí to platit pro všechny státy, které jsou členy OSN a které se přihlásily k této všeobecné deklaraci lidských práv. Čína podepsala, dokonce ratifikovala několik dokumentů OSN i dokumentů Mezinárodní organizace práce. A je zajímavé, že Čína přijala proto tyto mechanismy Světové obchodní organizace, mimo jiné. Ústava Číny je ale proti základním lidským právům. Článek 35 například stanoví, že občané Čínské lidové republiky se těší svobodě projevu, tisku, shromažďování, spolkové činnosti, že mohou demonstrovat. A článek 31 zase začíná slovy, že občané mají právo kritizovat stát a přicházet i s návrhy, že mohou kritizovat státní orgány nebo funkcionáře. A Liu Xiaobo tedy chtěl pouze uplatňovat svá občanská práva. Nespáchal nic špatného, musí být propuštěn. Dámy a pánové, v minulosti před 150 lety lidská práva a demokracie si získaly daleko silnější postavení na světě a s nimi přišel mír. To můžeme jasně pozorovat v Evropě, kde se vybojovalo tolik válek a kde koloniální mocnosti i započaly tolik válek po světě. Dnešní Evropa, na ní teď vládne mír. Po druhé světové válce mnohé země i v Asii a v Africe získaly svobodu a možnost vládnout si sami a ctít lidská práva. Také v Indii například se mnozí ujali této příležitosti. V posledních desetiletích jsme pozorovali, jak se demokracie upevnila i v Jižní Americe a ve střední a východní Evropě. Mnohé země v muslimském světě prožily podobnou minulost. Turecko, Malajzie, Indonésie a některé další země, které nyní otvírají svůj politický systém. Aktivisté za lidská práva v Číně hájí mezinárodní řád a hlavní směry v mezinárodním společenství. Nejsou to vlastně disidenti v tomto světle. Představují celosvětové hodnoty a standardy. Liu popírá, že kritika komunistické strany je totéž jako urážet Čínu a čínský lid. Tvrdí také, že i když komunistická strana je vládnoucí stranou, není možné ji srovnávat s celou zemí a její kulturou, s celým národem. Čína existuje velmi dlouho a politická reforma, jak říká Liu, má být pozvolná, míru milovná a Čína podle jeho slov má za sebou už řadu pokusů o revoluční změny a ty vedou pouze k chaosu. Liu také psal o obrovské transformaci k pluralitě, která v jeho zemi už probíhá a oficiální úřady už nemohou zcela ovládat úplně celou společnost. I když je režim zdánlivě silný, každý jednotlivec se musí vynasnažit, aby žil poctivý a důstojný život. Odpověď čínských úřadů je tvrzení, že letošní cena za mír ponižuje Čínu a proto špatně hovoří o Liovi. Ale historie nám ukazuje podobné případy politických vůdců, kteří využívají nacionalistických sentimentů a kteří přichází s opačnými názory než zastánci lidských práv. Stává se to někdy i jménem demokracie a svobody, ale vždy pak ten výsledek je tragický. Uznáváme například, že je to i v retorice proti terorismu. Někdo říká, jste buď pro mne nebo proti mě. Nedemokratické metody jako mučení a věznění bez soudu často takto probíhaly, ale pouze mohou paralyzovat svět a i celý boj proti terorismu. Liu Xiaobo je optimista. Přestože je tolik let uvězněn a přestože došlo i k odvolání v září 2009, prohlásil, cítím optimismus a těším se na nástup nové svobodné Číny, neboť neexistuje žádná síla, která by mohla ukončit lidské hledání svobody a Čína se nakonec stane zemí s právním státem, kde lidské bytosti budou na prvním místě.
Your Majesty's Excellencies.
Vaše výsosti, vaše excelence, dámy a pánové, Isaac Newton kdysi řekl, jestliže jsem viděl dál, bylo to proto, že jsem stál na ramenou gigantů. A my se tedy dnes také můžeme zahledět dál, protože stojíme na ramenou mnoha mužů a žen, kteří za dlouhá léta často vystaveni nebezpečí hájili to, v co věří a umožnili i naši svobodu. A proto, zatímco někteří hledí pouze na komerční zájmy a někteří političtí vůdci se zaměřují pouze na krátkodobé národní zájmy a jiní jsou si lhostejní, výbor Nobelovy ceny opět se rozhodl podpořit ty, kteří bojují za nás všechny. Blahopřejeme Liu Xiaobovi k Nobelově ceně za mír za rok 2010. Jeho názory dlouhodobě posílí Čínu. A proto jemu i Číně přejeme vše nejlepší do dalších let. Děkuji vám.
Vaše výsosti, excelence, dámy a pánové, nebylo možné, jak víte, aby se Louis Chabot nebo kdokoliv z jeho příbuzných dostavili do Osla a převzali Nobelovu cenu za mír, tedy medaile a diplom. Tuto chvíli v rámci ceremoniálu diplom a medaily předáváme laureátům a já tentokrát diplom a medaily dávám na prázdné křeslo, které náleží Liu Xiaopo. Jedná se o ojedinělý moment v historii předávání Nobelových cen míru. Bude následovat opět hudba. Na housle zahraje Lin Chang. Nejprve zazní Květy jasmínu, čínská lidová píseň. Ullmannová nyní přečte závěrečnou řeč Eliasa Poe z 2009, když byl odsouzen na 11 let žaláře.
Dámy,
Your Majesties,
vaše veličenstva, vaše excelence,
ladies and gentlemen,
dámy a pánové,
the text I am going to read,
text, který vám zde přečtu, se jmenuje Nemám nepřátele. Je to závěrečné prohlášení Liu Xiaobo z 23. prosince 2009 při přelíčení. 2 dny později byl odsouzen na 11 let.
I have no enemies.
Nemám nepřátelé.
My final statement.
Mé závěrečné prohlášení Liu Xiaobo.
December 23.
23. prosince 2009.
In the course of my life, for more than half a century,
na cestě životem jsem již půl století. A 4. červen roku 1989 představoval zásadní obrat v mém životě. Předtím jsem byl jeden z první generace studentů, kteří se po kulturní revoluci vrátili na vysoké školy roku 77. Bylo to poté, co se opět začalo po kulturní revoluci studovat. Vystudoval jsem na bakaláře, magistra a moje vysokoškolské studium proběhlo zcela hladce. Zůstal jsem na Pekingské pedagogické univerzitě i po absolutoriu. Jako učitele mne studenti měli rádi a zároveň jsem byl také veřejně činným intelektuálem. Publikoval jsem články a knihy, které vzbudily v 80. letech značný ohlas a často jsem byl zván, abych přednášel i mimo Čínu a zvali mě k hostujícím pobytům do Anglie, do Evropy, do Ameriky. Sám sobě jsem stanovil požadavek, a to následující, že jako člověk i jako spisovatel budu žít čestně, odpovědně a důstojně.
When I returned from the US to take
po návratu ze Spojených států jsem se roku 1989 zúčastnil hnutí tohoto roku a skončil jsem ve vězení za propagaci kontrarevoluce a nabádání ke zločinnému chování. Ztratil jsem milovanou katedru a už jsem nemohl publikovat články ani v Číně přednášet. Jen proto, že jsem představoval jiné politické názory a že jsem se zapojil do mírového hnutí. Jeden takový učitel tedy ztratil možnost přednášet, ztratil právo publikovat a veřejně činný intelektuál ztratil příležitost veřejně vystupovat. Je to tragédie, ať již pro mě samotného, tak i pro Čínu po 30 letech reform.
Vzpomínám si na to, co jsem prožil od 4. června 1989 a na dvě příležitosti veřejně hovořit. A vše to souvisí se soudem. Byla to předčení před pekingským soudem středního stupně. Poprvé to bylo v lednu 1991 a po druhé dnes. Ačkoliv vznesená obvinění se v obou případech liší názvem, jejich obsah je stále stejný. V obou případech se jedná o trest za projevený názor. Uběhlo 20 let, ale duchové 4. června ještě nespočinuli v pokoji. Když jsem byl propuštěn roku 1991 z čínčengské věznice, pak jsem už mohl publikovat pouze v cizině. Nemohl jsem už publikovat ve své vlastní zemi, pouze v zahraničních médiích. A za to jsem byl neustále sledován, kontrolován. Žil jsem i v domácím vězení od května 95 až do ledna 1996. Poslali mě i na převýchovu prací od října 96 až do října 99. A teď opět sedím na lavici obžalovaných jako nepřítel. Nepřítel státu. Ale přesto chci tomuto režimu říci, režimu, který mi bere svobodu, chci mu sdělit, že zachovávám své přesvědčení, které jsem vyjádřil při hladovce před 20 lety. Nemám nepřátele a v srdci nechovám nenávist. Nikoho z policistů, kteří mě sledovali, zatkli a vyslýchali. Nikoho ze státních zástupců, kteří mě obvinili. Ani soudců, kteří mě soudili a soudí, nevnímám jako nepřátele. Ačkoliv nemohu souhlasit se sledováním, zatčením, obviněním a odsouzením, přesto si vážím vaší profese lidské důstojnosti a týká se to i těch dvou státních zástupců, pánu Chang Junke a panu Shichinga, kteří proti mně vznesli obžalobu. Když jste mě 3. prosince vyslýchali, vnímal jsem váš respekt a poctivé úmysly. Nenávist rozleptává lidský intelekt a vědomí. A nepřátelská mentalita může otrávit ducha národa, poněcuje krutý boj na život a na smrt a ničí ve společnosti toleranci a lidskost a brání státu, aby se vydal cestou svobody a demokracie. A proto doufám, že dokážu překonat svou osobní zkušenost a budu s dobrou vůlí nahlížet na nepřátelské myšlení režimu a pokusím se nenávist rozpustit v lásce. Je všeobecně známo, že právě politika reform a otevírání se světu přinesla rozvoj státu a pozitivní společenské změny. A podle mého názoru reformy započaly odmítnutím třídního boje jako základního principu, jak to bylo za Maovy doby. Namísto toho zvítězil ekonomický rozvoj a také harmonizace společnosti. Proces odklonu od filozofie boje je také procesem postupného zmírňování té nepřátelské mentality a odstranění psychologie nenávisti. Je procesem, během něhož dochází k odstranění té jedovaté nákazy, která v minulosti zachvátila naši lidskost. Právě tento proces vedl k uvolnění doma i na mezinárodní scéně. Uvolnění pro nezbytné reformy a vytvořil i úrodnou půdu pro obnovu vzájemné lásky mezi lidmi a pro mírové spolužití, plurality a hodnot. A tím povzbudil rozvoj tvořivosti. Tvořivosti našich lidí a obnovu tolerantních mezilidských vztahů. Lze říci, že poté, co jsme opustili ten boj proti imperialismu a revizionismu v zahraničních vztazích a třídní boj doma, bylo to základní podmínkou úspěšných reforem. A také pokračování až do dnešního dne nových směrů ekonomice i různých variací a směřování k právnímu státu. A to vše pouze prospělo tím, že se oslabila ona nepřátelská mentalita. I na politické scéně, kde je pokrok pomalý, oslabení té mentality nepřátelství umožnilo větší toleranci vůči pluralizaci společnosti ze strany režimu a vedlo to také k výraznému zmírnění pronásledování lidí s jinými politickými názory, pronásledování disidentů. A roku 89 toto hnutí přestalo být už vnímáno jako násilná vzpoura a proměnila se pouze v určitý politický konflikt. Oslabení mentality nepřátelství umožnilo režimu, aby postupně přijal myšlenku univerzality lidských práv. V roce 1997 a 8 čínská vláda slíbila světu, že podepíše dvě velké deklarace OSN o lidských právech a tím dala najevo, že připouští univerzální platnost lidských práv. V roku 2004, když všečínské shromáždění lidových zástupců provádělo úpravy ústavy, poprvé do ní bylo zapsáno, že stát respektuje a chrání lidská práva, což znamená, že lidská práva se již stala jedním ze základních principů čínského právního státu. A zároveň současný režim také tvrdí, že lid je na prvním místě a chce vytvořit harmonickou společnost, což by mělo znamenat pokrok. Takové je pojetí režimu.
Tento pokrok jsem si makroskopicky prožil sám od svého začení. Stále si myslím a tvrdím, že jsem nevinen a že obvinění vznesené proti mně je protiústavní. Nicméně za více než rok, kdy mi byla omezena osobní svoboda, jsem prošel dvěma vězeními a setkal jsem se se 4 policejními vyšetřovateli, 3 státními zástupci a 2 soudci. Ale v přístupu k mému případu neukázali nedostatek respektu, nedocházelo k překračování časových limitů a nebylo ze mě vynucováno přiznání. Jejich přístup byl umírněný, racionální a nadto často prokazovali dobrou vůli. 23. června jsem byl přesunut z domácího vězení pod dozorem do první vazební věznice Úřadu veřejné bezpečnosti města Pekingu. Ze 6 měsíců jsem zažil zlepšení v oblastech podmínek vazby. V roce 96 jsem strávil čas ve stejné vazební věznici. A když srovnám podmínky před více než 10 lety s těmi dnešními, došlo v oblasti hardwaru i softwaru, řekněme, to znamená v oblasti vybavení, zacházení s lidmi, k výraznému zlepšení. Zvláště pokud jde o takzvaný humanní dozor založený na myšlence, že zadržení mají práva a lidskou důstojnost. To se projevilo na chování personálu.
Comforting broadcasts, repentance magazine, and music.
Vězni mohou číst časopis jako vlídný hlas. Před jídlem a také ráno a večer se zde vysílá hudba. Takový způsob dohledu umožňuje zadržení, aby se cítili důstojně. A pozbuzuje jejich svědomí, aby zachovávali řád věznice a nechovali se negativně k ostatním. Nejenže se zlepšily životní podmínky zadržených, ale zlepšila se i situace při soudním řízení. Dostal jsem se do úzkého kontaktu s dozorcem panem Liu Chengem, který za ně odpovídal mé celé. V každém detailu jeho práce se odrážel respekt zadržovaným a péče o ně a tento postoj vyjádřený ve slovech i činech nám dával pocit jistoty a klidu. Možná jsem měl štěstí, že jsem poznal tohoto upřímného, čestného, odpovědného a laskavého dozorce během mého pobytu v tomto vězení. Na základě svého přesvědčení a těchto zkušeností věřím silně, že pokrok v Číně se nezastaví a s optimismem očekávám příchod budoucí svobodné Číny. Neexistuje totiž žádná síla, která by mohla zabránit přirozené lidské touze po svobodě. Čína se nakonec stane státem, který bude řízen právním řádem, kde práva člověka budou stát na prvním místě. Také doufám, že k takové změně by mohlo dojít již při posuzování mého případu. Očekávám nestranné posouzení porotou, posouzení, které obstojí, až bude přezkoumáváno historií. Kdybych mohl říci následující, tak to nejlepší, co mě v posledních 20 letech potkalo, byla nesobecká láska, kterou mi dává má manželka Liu Xi. Nemůže být dnes zde u soudu. chci ale přesto říci, má drahá, že pevně věřím, že tvá láska ke mně zůstane stále stejná, jako vždy byla. Během všech těch let života v nesvobodě byla naše láska poznamenána strádáním vyvolaným vnějšími okolnostmi, ale přesto zůstává náš cíl nekonečný. V době, kdy jsem vykonával trest ve vězení, ty jsi na mě čekala v nehmatatelném vězení srdce. Tvoje láska je slunečním svitem, které prosvěcuje vysoké zdi, proniká mřížemi na oknech a hladí každý kousek mé kůže, zahřívá každou mou buňku. Takže si dovedu vždy uchovat vnitřní mír, nadhled a jasnou mysl ve svém srdci každou minutu zde ve vězení. Potom tvoje láska naplňuje smyslem. Má láska k tobě, na druhou stranu, je plná pocitu viny a lítosti. Někdy mi až svazuje nohy. Jsem jakýmsi kamenem v pustině, bičovaný divokou bouří. Jsem tak ledový, že se mě nikdo neodváží dotknout, ale má láska je pevná a ostrá. Dokáže překonat jakoukoliv překážku. I kdybych měl být rozdrcen na prášek, tak svým popelem tě obejmu. Má drahá, díky tvé lásce mohu s klidem čelit blížícímu se rozsudku. Nemusím litovat svých rozhodnutí a mohu s očekáváním a nadějí očekávat zítřek. Těším se na ten den, kdy se náš stát promění zemi svobody vyjadřování, kde se projevům všech občanů dostane stejně vlídného přijetí, kde budou koexistovat a navzájem soupeřit rozmanité hodnoty, myšlenky, vyznání, politické názory, kde se dostane stejné ochrany názorům jak většiny, tak menšiny. A kde politické názory, které se liší od těch, kteří jsou u moci, budou plně respektovány a chráněny. Kde všechny politické názory se budou šířit pod sluncem, aby si z nich lidé mohli vybrat. A kde každý občan bude moci vyjádřit své politické názory bez strachu a kdy nikdo za žádných okolností nebude politicky pronásledován za to, že vyjádřil své odlišné politické přesvědčení. Doufám, že budu poslední obětí nekonečné inkvizice v Číně a že v budoucnu již nebudou lidi trestáni za svá slova. Svoboda projevu je základem lidských práv, zdrojem lidskosti a matkou pravdy. Zaškrcení svobody slova představuje pošlapání lidských práv, dusí lidskost a potlačuje pravdu. Uskutečňoval jsem své právo na svobodu slova garantované ústavou a v mém chování není nic trestného v tom, co jsem činil. Ale pakliže budu obviněn
Z tohoto důvodu
I have no complaints.
Nestěžuji si.
Thank you everyone.
Děkuji vám všem.
Vyslechneme dětský sbor Norské státní opery a baletu.
Thank you. 24. jste v přímém přenosu mohli sledovat ceremoniál udílení Nobelovy ceny míru. To byl přenos z norského Osla, z oselské radnice, kde byl taky královský pár. Je jasné, že Liu Xiaobo tam nebyl, protože je v čínském vězení. Došlo k tomu předání tedy tak, že medaily a diplom Nobelovu cenu míru šéf Nobelova výboru položil na prázdnou židli. Byly tam dvě prázdné židle, protože v podstatě vlastně ale jenom teoreticky si mohla pro tuto cenu přijet jeho manželka. Je to po víc než 70 letech poprvé, co ani nikdo z širší rodiny, nikdo z příbuzenstva nemohl v norském Oslu převzít Nobelovu cenu míru. Teď se k